почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення третього розділу послання до євреїв. Вся перша половина цього твору присвячена тому, що автор показує перевагу Христа над усім, що існувало за часів Старого Заповіту. У попередніх розділах ми вже побачили перевагу Ісуса над пророками і ангелами, а на початку цього розділу ми бачимо перевагу Ісуса Христа в порівнянні з Моїсеєм. Отож, давайте прочитаємо вірші з 1 по 4. Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященика нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Моїсей у всім домі Його. Бо гідний він вищої слави понад Моїсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. Моїсей був вірний у Божому домі, але Господь Ісус – це той, хто побудував цей дім, тому що усякий бо дім хтось будує. Не може бути дому, якщо немає будівельника, оскільки будинки не ростуть самі по собі. Кожен будинок був колись кимось побудований. А хто все збудував, то Бог, говорить апостол Павло. Господь Ісус – це Бог, і Він є Творцем усього. Мойсей ніколи не міг би сказати нічого подібного про себе. Господь є Творцем, а Мойсей був усього лише Його творінням. І в цьому полягає різниця між ними. Читаємо вірші 5 та 6. «І Мойсей вірний був у всім домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же – як син у його домі, а дім його – ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Христос стоїть вище за Мойсея не тільки тому, що він є творцем, а сам Мойсей є творінням. Справа в тому, що найбільше, що можна було сказати про Мойсея, це те, що він був Божим слугою. Але ніколи Бог не називав його своїм сином. А Христос – це син Бога. Є величезна різниця між сином у якомусь домі і рабом у цьому домі. Тому Христос стоїть вище за Мойсея з двох причин. По-перше, Христос – творець, а по-друге, Він є сином. Це дуже важливо бачити. І враховуючи все сказане раніше, автор закликає нас задуматися про наступне. Оскільки слова, сказані пророками і виявлені ангелами – а також слова Мойсея були досить важливі для всіх юдеїв. Що тоді говорити про важливість усього того, що говорив Ісус? Ми повинні бути досить обережні, щоб не засумніватися в ньому, тому що ми його дім, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Апостолу Павлу було властиво особливе використання сполучника «коли», не як умовного сполучника, а як метода ведення логічних міркувань. Тому я думаю, що саме апостол був автором цих рядків. Ми б зрозуміли його краще, якби він сказав, оскільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Інакше кажучи, оскільки ми є дітьми Божими, і оскільки ми є учасниками небесного покликання, то ми будемо вірними і будемо твердо триматися до самого кінця. Це і є доказ того, що ми є Божим домом. Апостол Іоанн у своєму першому посланні у другому розділі в 19-му вірші висловлює ту саму думку так. «Із нас вони вийшли, та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами. Але вийшли, щоб відкрилось, що не всі вони наші». Я завжди вважав, що Бог допускає появу різних культів і сект саме для того, щоб очистити церкву від тих людей, які насправді не є щирими віруючими. Культи служать як якийсь Божий фільтр, тому що доказом того, що ви є дитиною Божою, стає той факт, що ви тримаєтеся віри. Причому зовсім не це робить вас Божою дитиною, проте доводить, що ви є його дитиною. Якщо ви є віруючим, ви будете триматися віри, і зовсім не тому, що ви здатні на це самі, а тому, що він, Господь, здатний зробити це. До речі, я завжди використовував Біблію як спосіб перевірки. Якщо людина дійсно є Божою дитиною, вона буде триматися Слова Божого, і вона буде любити Слово Боже, тому що їй хочеться слухати те, що говорить Небесний Отець. Тому автор послання до євреїв, яким, як я вважаю, був саме апостол Павло, використав тут слово «коли» як логічне поєднання. І фраза «коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця» означає, що читачі вже були учасниками небесного покликання і перебували серед своїх братів. Тепер, друзі, давайте рушимо далі і подивимося на контраст між Моїсеєм і Господом Ісусом Христом. Як Моїсей, так і Господь Ісус були основоположниками великих етичних систем. Навіть серед тих, хто не належить до числа учнів Христа, є люди, які погоджуються, що Моїсей стояв на початку найбільшої системи законів стародавнього світу, а Ісус у своїй проповіді на горі сформулював дивовижну систему етичних принципів. Проте між цими двома фігурами існує величезна різниця. Справа в тому, що закони, які були дані Богом через Моїсея, мали відношення до поведінки і вчинків людей. Однак, коли Господь Ісус вимовив своє знамените вчення, яке ми тепер називаємо проповіддю на горі, там мова йшла вже не про поведінку і не про вчинки, а про характер людини. Саме тому проповідь на горі починається з чудових заповідей блаженства. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне». Однак всі етичні вимоги Христа є недосяжно високою системою стандартів без благодаті Господа Ісуса, що виявилося в Його смерті і воскресінні. Ось чому проповідь на горі без згадування викуплення, яке ми маємо в Христі, породжує в церкві більше лицемірів, ніж щось інше. Сьогодні люди проповідують етику і говорять, що вони дотримуються заповідей проповіді на горі. Друзі мої, лише через викуплення в Христі ми можемо почати рухатися до цих вищих стандартів. Коли Бог говорив з Мойсеєм на вершині гори Сінай, над горою були громи й блискавки, а вся земля тряслася, навіваючи жах. Цим Бог застерігав людей Ізраїлю, щоб вони не лише не піднімалися на цю гору, але навіть не наближалися до неї. Тому що навіть тварини не мали права доторкнутися до її підніжжя. Але в епоху благодаті Бог звертається до людей інакше. Він звернувся до людей з вершини гори під назвою Голгофа. На цій горі стояв хрест, а на хресті висіла покалічена, вмираюча людина, яка, однак, була не просто людина. Це був Бог. І за допомогою Його смерті на Голгофському хресті на весь цей світ вилилася благодать Божа. Мені не вистачає слів, щоб сказати, наскільки я вдячний Богові за те, що Він спасає нас не за допомогою закону. Якби ми отримували спасіння за допомогою закону, мені довелося б визнати, що цей шлях закритий для мене. Я був би змушений шукати собі інший шлях. І слава Богові, що існує інший шлях, шлях благодаті Божої. Тому, друзі мої, Ісус вище за пророків і вище за ангелів, а також вище за Моїсея. І не дивно, що нам дано заповідь уважати на Нього. В першому вірші цього розділу нам говориться: «Уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса». А в 12-му розділі, в 3-му вірші цього твору, ми отримуємо ще одне вмовляння. «Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх». Людина буде досить розчарованою, якщо все, що в неї є, це проповідь на горі. І мені шкода вас, якщо ви намагаєтеся зробити проповідь на горі своєю релігією, Якщо ви не маєте викуплення в Христі, ви обманюєте себе й інших. Ось чому нам так важливо уважати на нього. І ми маємо потребу в тому, щоб Божий Дух зробив його реальним для нас. Якщо ви пам'ятаєте, у цьому посланні нам даються 6 застережень про небезпеку. Всі вони були застереженнями для дітей Ізраїлю, говорячи їм про те, що вони ризикують пропустити всю повноту Божих благословень, які Небесний Батько приготував для них через Христа. У частині цього розділу, що залишилося, автор згадує ще одну небезпеку, що підстерігала не тільки юдейських віруючих, але й усіх нас. Мова тут йде про небезпеку сумнівів через затверділість серця. Прочитаємо вірші з 7 по 11. «Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святости. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності». У цьому уривку ми зустрічаємо майже дослівну витримку з 94-го псалма. Треба сказати, що я вірю, Ісус Христос присутній у кожному псалмі Старого Заповіту. Але я, на жаль, змушений визнати, що мені не завжди вдається знайти його в кожному псалмі. Однак тут, в 94-му псалмі, ми виразно бачимо нашого Господа. Давайте прочитаємо слова цього псалма, а саме вірші з 7 по 11. «Він наш Бог, а ми люди його пасовиська, і отара руки його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, мов примириві, немов на пустині в день спроби, коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. 40 літ був огидним мені оцей рід, і я сказав, цей народ блудосерді вони, і не пізнали доріг моїх, тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не ввійдуть вони». Тут у посланні до євреїв ми знаходимо тлумачення цього уривка з 94-го псалма. Причому Ізраїль використовується просто як приклад. Давайте ненадовго зупинимося на цьому тлумаченні, а також на історії подій, що тут згадуються. Ціле покоління ізраїльтян, що вийшли з Єгипту, так і не зуміло увійти до землі Ханаана. Це відбулося внаслідок того, що вони засумнівалися в своєму Господі. «До місця мого відпочинку не увійдуть вони», – пообіцяв їм Бог. У своїй Біблії я відзначив це слово «відпочинку». У цьому, а також у наступних розділах, ми зустрічаємо згадування слова «відпочинок», «спокій» принаймні біля 10 разів. Однак далеко не у всіх випадках мається на увазі те ж саме. По-перше, існує спокій спасіння. Господь Ісус Христос говорив про цей спокій і в Євангелії від Матфія в 28-му вірші 11-го розділу ми читаємо його слова. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Тобто він зніме з наших плечей цю тяжку ношу гріха. Оскільки на Христі він поніс за нас наші гріхи, ці гріхи тепер забуті, і через його кров ми маємо викуплення і прощення цих гріхів. Тому нам не потрібно нічого робити, щоб Бог простив нас. Христос уже зробив все необхідне, коли помер за нас. Все, що нам потрібно зробити, це повірити в Спасителя і прийняти його. Автор звертається тут до народу Ізраїлю, що вже знав цей спокій викуплення. Тому що колись вони були рабами в Єгипті, але тепер вони вже не раби. Вони вийшли з цього рабства за допомогою крові. Крові, що була на одвірках. Вони вийшли з Єгипту за допомогою могутньої сили, тієї сили, за допомогою якої Бог перевів їх через Червоне море. Бог визволив їх і ввів їх у спокій. Це був спокій спасіння, яке Він дає. Але в цьому ж уривку з Євангелії від Матфія Господь Ісус говорить також про інший спокій. Давайте прочитаємо 29-й вірш 11-го розділу. «Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Це вже зовсім інший спокій. Це вже не спокій викуплення. Я б назвав цей спокій спокоєм слухняності, спокоєм радості християнського життя. Коли діти Ізраїлю вийшли з Єгипту і перейшли Червоне море, вони співали пісню хвали, пісню спасіння, де були такі слова. «Я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився Він, коня й верхівця його кинув до моря». Діти Ізраїлю раділи, що їхній Бог визволив їх. Але давайте згадаємо, що було далі. Після того, як народ Ізраїлю одержав від Бога закон біля гори Сінай, вони рушили в дорогу до обітованої землі. Всього лише за 11 днів дороги ізраїльтяни могли потрапити в дану їм Богом землю. Але вони захотіли послати вперед вивідувачів для того, щоб розвідати шлях. У цьому не було потреби. Бог сказав, що Він сам подбає про них. Однак вони не повірили Богові. Тому Господь, потураючи їхньому бажанню, дозволив їм вислати вперед вивідувачів. Але вивідувачі не змогли побачити чудес цієї землі. Усе, що вони побачили, це велетнів, на фоні яких вони здалися самим собі малесенькими, як сарана. А головне, що за всім цим вони не побачили Бога. Ці вивідувачі повернулися до народу з розповідями, породженими їхніми власними страхами і зневірою. Всі вивідувачі, за винятком Халева і Ісуса Навина, переконували народ у їхньому безсиллі проти жителів цієї землі. І тільки ці двоє наполягали, що Бог може впоратися навіть із велетнями, якщо діти Ізраїлю довіряться йому. Але люди повірили словам більшості. І саме з цієї причини я не вважаю, що різні комітети, де все вирішує голос більшості, здатні ефективно працювати для Господа. В результаті всіх цих страхів народ Ізраїлю був змушений провести 40 років у пустелі, коли їхня подорож могла зайняти всього кілька днів. У чому полягала причина настільки довгих мандрів? У їхній власній зневірі. Справа в тому, що їхня віра в Бога не була настільки сильною, щоб вони могли увійти до цієї землі. Вони вірили йому достатньо, щоб вийти з Єгипту, але цієї віри виявилося недостатньо, щоб увійти до Ханаану. І в результаті Бог сказав, що все покоління цих невіруючих помре в пустелі, а до обітованої землі він введе їхніх дітей. І пізніше із книги Ісуса Навина ми довідуємося, що Ісус Навин дійсно привів дітей Ізраїлю до обітованої землі. Для цього їм довелося ще один раз пройти крізь воду, але цього разу це була ріка Йордан. Причому досить цікаво подивитися, як саме вони зробили це. Бог послав уперед ковчег заповіту, символ Божої присутності, який несли на плечах священники. Коли їхні ноги торкнулися краю води, Йордан розступився. Ми читаємо про це у 3-му розділі книги Ісуса Навина. Народ перейшов навпроти Єрихону, а священики, що несли ковчега заповіту Господнього, стали міцно на сухому посередині Йордану, і весь Ізраїль переходив по сухому, аж поки не скінчив переходити Йордан увесь народ. Як сказано в 17-му вірші 3-го розділу. Потім ізраїльтяни взяли 12 каменів із середини ріки, з того самого місця, де стояли священики з ковчегом заповіту, і побудували із цих каменів на березі пам'ятник. А взяті з ріки камені вони замінили 12 каменями з обітованої землі. Тому коли води Йордану повернулись на своє місце і покрили ці 12 каменів, це було символом смерті Христа. а 12 каменів, які були взяті з ріки і поставлені у вигляді пам'ятника на березі, говорили про воскресіння Христа. Павло говорить про це у посланні до римлян у 4-му вірші 6-го розділу, де він пише: «Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновленні життя». Сьогодні ми з'єднані з живим Христом, і це єдиний шлях, як ми можемо насолодитися Ханааном. Ханаан – це зовсім не небеса. Ми з вами переконаємося, що є вічний спокій, і дає цей спокій тільки Ісус. Однак сьогодні актуально звучить питання, чи отримали ми цей спокій, який повинні мати віруючі у своїй земній мандрівці. А єдиний спосіб, як ми з вами можемо насолодитися багатством і плодами цієї землі, її красою і благословеннями, це за допомогою вивчення Слова Божого. Отож, закликаємо вас, дорогі друзі, слухати нас, молитися за нас, і саме головне, те слово, яке ми чуємо, нехай воно відтвориться у нашому житті для слави Божої. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь усіх вас рясно благословить.